Já, við elskum Ísland, starfsmenn K100.
Það virðist vera.
Sérstaklega við.
Við höfum sannað það, trekk í trekk.
Algjörlega og elskum að kynna staði fyrir íslensku þjóðinni.
Já, já.
Koma kannski með svona óhefbundnar vísbendingar og við opnum síman upp á gátt. 571-111 er símin ef þú áttar þig á því hvaða staði ég að tala
Ok, ok, ég svo spenntur, ég lofa Google ekki í þetta skipti.
Þú hefur helviti alveg örugglega komið þarna. Okay. Ég minnst það mjög líklegt en ég ekki 100%.
Nei, nei.
Ekki 100%.
Ekki 100.
Herðu, Þorlákur Helgi dvaldist 6 vetur á þessum stað á árunum 1162 til 1168.
Þorlákur Helgi,
Já.
Er það eitthvað legend?
Eitthvað að tengja?
Nei, ég veit ekki hvað það er.
Þarna hafa verið gerðar mannaðar veðurathuganir síðan 1926.
Mannaðar?
Já, þú veist, það einhver sem sinnir því, þetta ekki sjálfvirkar
veðurathuganir. Nei, ok, ok.
Og það bara afmæli á næsta ári, sko.
Já.
100 ár.
Stórt.
Heyrðu, það ungmennafélag á þessum stað sem stendur fyrir æfingum fyrir börn og fullorna úti og inni. Félagið heitir Ármann.
Nú?
Já.
Það vinir okkar.
Já, það ekki bara til í Laugardalnum.
Nei. Sko.
Heyrðu, í íbúahópnum á Facebook á þessum stað eru 721 aðilar.
Ok, það nú svolítið lítið.
Það líka sölust síða til fyrir þennan stað á Facebook, en þar eru 772 meðlimir.
Ok, sko, mér finnst líklegt að þetta sem ennþá minni staður, sko, að þú veist, það sem margir hann inni á þessari grúpum sem ekki búið ekkert annað.
Mm-hmm. 571-111, ef þú hefur einhverju hugmynd hvaða staði að tala það vínbúð á þessum stað.
Já, já.
Það vínbúð og í dag hún opin frá klukkan 2 til 6.
Já, það make a sense.
Það ekki þetta byrja í hádeginu þarna.
Nei, nei.
Herðu, hann Ármann Daði Gíslason býr á þessum stað en starfsheitið hans í símaskránni sveitavargur.
Ármann Daði Gíslason, segir
þú? Ekki gúgla.
Nei, nei.
Hættu þessu.
Ég ekki gúgla.
Herðu, það fyrirtæki á þessum stað sem heitir Sönghóll EHF og eitthvað Sönghóll. Í ferðaþjónustunni.
Já.
571-111 er síminn ef þú hefur einhverja hugmynd það hvaða stað ég að tala Það engin að kveikja. Er þetta óvinnju erfitt eða?
Ég búin að komast að þessu.
Nú, hvað googlaðurðu?
Nei, nei.
Bölvaður. Það leikskóli á þessum stað, eðlilega.
Já, já.
Kæribær.
Kæribær?
Já, fallegt nafn á leikskóli.
Já. Ha. Fallegt.
Já, fallegt. 571-111, það engin að kveikja.
Ég get sagt það, ég komið á annar stað.
Þú hefur komið á annar stað?
Ég verið þarna í rétt hjá.
Já. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Nú ringi alla línur. Ertu með þetta? Hvað staður
þetta? Ég ætla að segja þetta sé Kirkjubæjarklaustur.
Já, yeah, það alveg. Já, vel gert. Hárrétt hjá þér, ha? Hvað kom þér á spúrið?
Ég segi að ég vissi það. Segðu
satt. Já, púntur
ís. Ég fór að Google.
En ertu duglegur að heimsækja Kirkjubæjarklaustur?
Maður sem maður í útilegu ferðarlega þá kerir maður rannar gegnum og maður stoppar alltaf hjá en tjálsvæðan alltaf stút full sko þannig að maður lappar upp kirkutröpunar
og það. Já, þetta nefnilega fallegur staður og það var nú bara þannig að kirkjubæjarklaustur var þekkt fyrir gott veður. Það var alltaf gott veður.
Það var þannig sko.
Er það ekki?
Það er það ekki að það.
Jú, ábyggilega sko en Akureyri og Egilstaðir hafa svolítið verið að reyna að taka þetta.
Já, kirkjubæjarklaustur svona, ég tekið þetta gott.
Það er geggjað að fara að kirkjubæjarklaustur og labba það upp undir í flýðina þarna. Já. Það er að lækna maður, það er alveg mjög næs.
Þetta er dásamlegur staður. Heyrðu, hvað heitir þú?
Ég heiti Steini, Steingrímur.
Steingrímur, þú ert snillingu dagsins. Takk kærlega fyrir að hringja og já, staðurinn var kirkjubæjarklaustur. Það er bara þannig. Takk kærlega.
Takk.
Okay, bye bye.